Обстановката в Чепинци и Челопечене се нормализира. Започна оценка на щетите, което може да отнеме няколко дни. Пореден сигнал за поставено взривно устройство в Благоевградската съдебна палата ще стане като в Челопечене, гласи анонимната заплаха.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Обстановката в Чепинци и Челопечене се нормализира и през нощта е имало взривове, но много по-слаби от вчерашните. Последните два са били регистрирани между 3.35 и 40. Не е отчетено сериозно замърсяване на въздуха. Положението в Челопечене е спокойно, потвърди за Дари кмета на квартала Александър Йорданов.
Има военно подразделение, което трябва да почисти района. И в момента в обстановката е спокойна, хората са спокойни. Ние още вчера ги прибрахме нашите хора от квартал Ботовецки, като ги бяхме евакуирали. И през нощта беше всичко спокойно. Поне за сега, да се надяваме, че ще бъде и за бъдеще. Имаме само щупени стъкла, които днес сме направили организация, комисия сме създали, днес почваме да обикаляме, да описваме щетите, които са, но щетите са не само вървите на щупени стъкла.
Още за обстановката в пострадалите от вчерашните взривове райони ще научим от Яна Николова, която е на пряката ни телефонна линия.
Шест технически комисии обикалят след вчерашните взривове пострадалите селища. Четири от тях са в селото Чепинци, което е близо на километър от село Челопечене, където всъщност се случи инцидентът. В 9.30 днес жителите на Чепинци събрали се на площада, посрещнаха комисиите с негодувание и викове, тъй като се очакваше експертите да пристигнат близо 2 часа по-рано. Техническата процедура определят експертите от Нови Искър. Те описват и заснемат щетите, вследствие на което служителите на гражданска защита да направят оценка на това какво трябва да бъде възстановено. Това обаче, което притеснява жителите на Чепинци, е условието жилището, което е пострадало, да бъде основно. Тоест, гражданите трябва да имат само едно жилище, за да бъдат обезпечени, по техни думи. Хората твърдят, че по време на големите наводнения тук през 2005, след подобна техническа експертиза, собствениците на два имота всъщност са останали необезпечени. По думите на Валерий Найденов обаче, началник на гражданска защита София град, това изискване за посочване на основно жилище е законово обвързано. И той заяви също така, че ще бъде направено всичко възможно всички пострадали, абсолютно всички, и дори тези, които имат второ жилище, да бъдат обезпечени. По-рано тук днес бяха и кметът на столицата Бойко Борисов, както и генерал Златан Стойков. Това е за сега от тук. Яна Николова, Дарик радио София.
Движението по околовръстния път на София в района на Чепинци ще бъде възстановено до обед. Това съобщи началника на генералния щаб на българската армия Златан Стойков. Пътя от булевард Ботевградско шосе към квартал Челопечене ще бъде отворен, след като бъде почистен от падналите части от взривените снаряди. Отговорността, която е трябвало да поеме кметството на София във връзка с вчерашните взривове, разтърсили околните села, вече е свършена. Това заяви кмета на София Бойко Борисов, който тази сутрин извърши оглед на щетите пострадалите райони. Той определи действията на вътрешния министър Михаил Миков като саботаж срещу кметската работа. Повод за недоволството му стана това, че рано сутринта полицията спираше автобусите на градския транспорт за пострадалите райони. Борисов допълни, че градският транспорт в селата е бил пуснат на негова лична отговорност и очаква скоро да бъде възобновен трафик между селата и околовръстното шосе. От столичната компания Градски транспорт съобщиха, че автобусите по линии 16 и 117 са с променени маршрути заради отцепването на района на Челопечене. Колите минават през Бутонец. В Челопечене бяха допускани само хора, чиято адресна регистрация е в квартала. Липсата на актуална официална информация за организацията на движението и пропускателния режим стана причина за нападките и настъпилите недоразумения, заради които и нашия репортерски екип и колеги от други медии сутринта бяха спрени от полицията на път за Челопечене. Каза се, че маршрутът е през Бутонец и е отворен за свободно преминаване. Вътрешният министър Михаил Миков отказа да коментира версиите за взривовете край Челопечене с аргумента, че това не е негова работа. Миков обвини кмета на София Бойко Борисов, че преследва политически цели и нагнетява напрежението с медийните си изяви през последните два дни. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Ива Капкова.
Болките на кмета Борисов не са моя работа. Ще му дам отговор. Нека си прочете законите, каза Миков, попитан дали органите на реда вече са пуснали колите на градския транспорт, за да стигнат до Челопечене и Чепинци и да извозят хората там до работните им места. Че е спрян градския транспорт, се оплака по-рано тази сутрин кмета Бойко Борисов. Осигурени са трасета за хората, разбира се, безопасността стои на първо място, каза Михаил Миков и допълни. Жалките крясъци на Бойко Борисов от сутринта са просто смешни. Вътрешният министър съобщи, че не е имало опити за кражби в домовете на евакуираните вчера. Той е обходил района с нощи до 23:30. Освен голямата смрад от балите на кмета Борисов, нищо друго особено не се забелязваше в обстановката, разказа Миков. В отговор на Дарик, дали е редно да се показва по телевизията карта с военните складове с боеприпаси в страната, вътрешният министър коментира: мисля, че в никоя страна не се показват специални съоръжения. По предложение на вътрешната комисия, по-късно Михаил Миков награди в парламента 4 пътни полицаи, отказали суми рушвети, в най-голямата от които до 10 000 евро. От студиото на Дарик в парламента, Ива Капкова.
Няколко дни ще отнеме оценката на щетите в пострадалите при вчерашните взривове райони, смята кмета на район Кремиковци Ивайло Панев.
И в момента сме сформирали 5 работни групи да тръгват да извършват оглед за остойностяване на щетите на гражданите. Иначе ситуацията е спокойна. Сега може да се идва спокойно, само че се минава през Горни Богров, Ботонет, Челопечене.
Колко време се очаквате тези комисии да действат и да оценяват щетите?
Около 3-4 дни за двете селища в района, които са пострадали, квартал Челопечене и квартал Враждебна. Въпросът е и столична община ще изплати щетите на хората и след това ще си ги потърси от държавата или държавата ще го направи директно. Този въпрос трябва да се реши, мисля, че до края на деня.
Никой на нищо не вярва вече, това каза пред Дарик жителка на Чепинци. По думите и щетите изобщо не са малки.
Ние това за нещо сме го изживяли. Преди 3 години наводнението беше с вълна 3 метра. На едно 10-15% от населението се прехранваме като земеделски производители. Унищожени цялата реколта. Идваха специалисти, оглеждаха, правиха протоколи, подавахме молби, на които дори още не ни е отговорено на тези молби, там ли някакво развитие. Значи това, което се говори, че щетите са много малко и че са им изпочупени прозорци, това просто не е истина. Вие знаете ли, вчера, какво е било? На полето са летяли шрапнели. Мъжът ми е събирал и е донесъл. И с нощи министърът казва, че няма отломки. За какво говорим? Ето ги на центъра са все още. И не вярвам, че някой ще се постарае тези щети, които са нанесени, да бъдат оправени. Изключвам кметствата, защото кметствата, специално Чепинци, кметството Нови Искър, предполагам, че са им вързани ръцете. Те няма откъде да вземат тези пари, да ни обещатят. Но просто положението в единия край на селото е отвратително.
Министърът на отбраната Николай Цонев е разпоредил 2 модулни формировани от българската армия с по 25 военнослужащи да оказват пълно съдействие на кметската управа в Чепинци за почистване на района от чупените стъкла, да помагат на възрастните хора за почистване на домовете и дворните им места, както и във всичко необходимо за възстановяване на нормалната обстановка в района. Служители от Агенция социални дейности са изпратени да окажат експертно съдействие при попълване на необходимите документи за възстановяване на щетите на гражданите и общината, след като приключат огледите по домовете на гражданите и обществените сгради. В региона работят 123 военнослужащи. Продължава работата на инженерни подразделения със специализирана апаратура за обезопасяване на невзривени елементи, като вече са приключили огледите на гражданската част от региона, отчетоха от Министерството на отбраната. На основен преглед подлежат прилежащите земеделски райони. Според подарените данни от екипите на място, последната детонация в района е била регистрирана 5:40 тази сутрин. Съгласно правилника, влизането в района ще бъде свободно разрешено 14 часа след последната регистрирана детонация. Министърът на отбраната свика в Министерството на отбраната спешен съвет по отбрана в разширен състав, на който са поканени представители от Върховната касационна прокуратура. Пазача на склада, който се взриви вчера в Челопечене, ще остане във Военно-медицинската академия за 48-часово наблюдение, съобщиха от болницата. 69-годишният мъж, който е от село Реброво, е постъпил вчера около 16 часа в клиника токсикология и алергология с оплаквания от дискомфорт зад гръдната кост при дълбоко вдишване, които са продължили до снощи. Тази сутрин мъжът вече няма оплаквания, но въпреки това ще остане за наблюдение 48 часа. Летище София започна работа нормално, отворено е за всички полети, съобщиха от аерогарата. При някои от излитащите самолети е имало закъснение поради изоставането, причинено от вчерашния инцидент, а пристигащите полети са по график. Експлозии като тези край Челопечене не са прецедент на Балканите. На 15 март тази година складове за амуниции избухнаха и в албанското село Гердеч на 25 км от столицата Тирана. Трагедията в Албания обаче взе близо 20 жертви и над 200 души бяха ранени. Основната версия е, че експлозията е причинена от горещините. По думите на албанския журналист Отин Раджими, основни причини за експлозията са немарливостта и безразсъдството както от страна на частната фирма стопанисва оръжените складове, така и на управляващите. Избора на толкова гъсто населена територия, близост до столицата, както и липсата на всякакви мерки за безопасност, са главните фактори, провокирали инцидент. 4 месеца след трагедията в Албания обаче вече има наказани. Саутин на Раджими разговаря Яна Николова.
Каква обаче бе първата реакция, кога хората получиха информация за това, което всъщност се случва?
Хората разбраха за експлозиите по същото време, както и България, около час след това. Именно тази история накара министъра на отбраната да подаде оставка, а сега той може и да отиде в затвора. Така че може да се каже, че случилото се е вследствие и на корупция. Необходимо е да стане ясно каква е цялата истина за случилото се. Защо правителството е предоставило тези складове на частна фирма и защо там са били разположени 3000 тона амуниции. Албания има същия проблем, както и България. Трябва да унищожи около 100 000 тона боеприпаси, останали още от студената война. Това, което е интересно, е, че хората в Албания разбраха причината за експлозиите толкова бързо, благодарение на медиите. Не смятам, че управляващите всъщност са казали на гражданите, че няма от какво да се страхуват. Това се е случило, може би, близо 4 дни след голямата експлозия.
След инцидента са последвани много оставки и арести. Решени ли са те на проблема?
Петима души бяха арестувани във връзка с случая. Сред тях и директора на частната фирма, която е управлявала складовете. Те са задържани за неопределен период от време. Ще бъдат в ареста, докато не започне процеса срещу тях. А тези дни парламента свали имунитета на министъра на отбраната, така че вече и той може да бъде съден. Не знаем доколко справедлив ще бъде този процес, но все пак има някакво развитие. Не трябва да пропускаме да споменем факта обаче, че държавата плати щетите на всички пострадали хора в Гердеч.
Пореден сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съдебната палата в Благоевград е получен тази сутрин в прокуратурата в кабинета на административния секретар Маргарита Яновска. Анонимен глас точно в 9:10 заплашил с думите: този път наистина има поставена бомба, ще стане като в Челопечене. Любима Кълпачка с още информация.
По разпореждане на председателя на окръжен съд Благоевград Красимир Рашинков, сградата на съда няма да бъде затворена. Магистратите, които решат да продължат работа на своя отговорност, въпреки заплахата, ще подпишат персонална декларация. Към 17 часа вчера сигнал за бомба бе получен в кабинета на районните съдии Лили Масева и Иван Петков. Според запознати, причината отново е отлагане на дела. За днес е насрочено разглеждането на мярката за неотклонение срещу арестуваните в Сандански по време на специализирана полицейска акция шестима наркодилъри, тартор на който е Валентин Георгиев. С днешна дата е и разглеждане на искането за екстрадиция в Гърция на наркобос от Петричкото село Тополница. С телефонното обаждане за бомба тази сутрин, броят на заплахите за атентат в сградата на съда в Благоевград стават 7 от началото на годината. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
НДСВ предложи да има данъчни облекчения за всеки български гражданин, упражнил правото си на глас. Идеите за промени в изборното законодателство бяха лансирани от председателя на парламентарната група на Жълтата партия Пламен Моллов в изявление от парламентарната трибуна. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание, слушаме Ива Каткова.
Да се пристъпи към въвеждане на данъчни облекчения, ако в референдум хората не се произнесат за задължително гласуване. Според НДСВ, именно то би обезмислило търговията с гласове. В пакета предложения за промени в изборното законодателство, жълтите предлагат още даренията, които партиите получават от физически лица, да бъдат до 100 лева, а държавната субсидия за политическите формации да се повиши на 5% от минималната работна заплата. Това е с 2 на 100 повече от идеята на БСП и прави около 11 лева на глас. Партиите, които купуват гласове, да бъдат закривани, предлагат още от НДСВ, а избирателите да преподреждат партийните листи на мажоритарен принцип. От студиото на Дарик в парламента, Ива Капкова.
Бизнес. Бизнес новините в 12 ви представя Калиман Мечкаров. Има 2-годишно забавяне на плащанията по мярка 1 на програма ФАР. Това съобщи посланикът на Финландия, негово превъзходителство Кауко Ямсен, по време на бизнес форум с вицепремиера Меглена Пукчиева. Гергана Тодорова информира.
Освен, че някои фирми не са си получили парите по ФАР, има и средства, които умишлено са били пренасочени към големи предприятия, въпреки че са били предвидени за малки и средни фирми, обясни посланник Джеймсън. По думите му, Брюксел е сезиран за тези действия, министърът на икономиката също бил добре информиран. Според финландския посланник става въпрос за около 50 000 евро на компания за 2-годишния период. Вицепремиерът Меглена Плукчиева поиска Коко Джеймсън да даде конкретни примери за пренасочени пари и добави, че не може да отговаря на въпроси, които са в компетенцията на министъра на икономиката. Плукчиева припомни, че спрените 10 проекта по ФАР ще бъдат изградени с пари от бюджета. Тя изрази увереност, че до есента ще бъдат възстановени плащанията по програма САПАРТ. В отговор на въпрос дали оставката на Димитър Тадаръков решава проблемите в Държавен фонд Земеделие, Плукчиева заяви, че поемането на вина не е достатъчно. Трябва да се предприеме екшен план, за да бъдат вдигнати мерките, категорично бе Меглена Плукчиева.
Разкриване на всички нередности по САПАРТ, засилен контрол и по-добра комуникация с Министерството на земеделието и с Брюксел. Това ще бъдат основните приоритети в работата на новия изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие Атанас Кънчев. Управителният съвет на ведомството късно с нощи съобщи, че приема оставката на досегашния шеф Димитър Тадаръков и отстранява Владимир Карамишев от поста му на заместник на фонда. Галя Станева допълва информацията.
Атанас Кънчев обеща най-късно до 10 юли да бъде готов планът с действия за отблокиране на парите по предприсъединителната програма. Министърът на земеделието Валери Цветанов заяви, че Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ разследва 8 проекта по САПАРТ, но не е изключено да се появят и нови проекти с извършени нарушения. 276 милиона лева са общо замразените средства по предприсъединителната програма, а само 26% от всички пари по САПАРТ са изплатени, допълни Цветанов. Той съобщи, че в момента няма как земеделските производители да бъдат компенсирани, след като преди дни Брюксел ни препоръча да спрем и националните доплащания към фермерите. Като мотиви за избора на Атанас Кънчев за шеф на Държавен фонд Земеделие, Цветанов изтекна добрата комуникация на Кънчев с Европейската комисия. Владимир Карамишев пък бил отстранен, защото 8 години е отговарял за средствата по САПАРТ, които сега са спрени. На въпрос на Дарик дали ще сезира прокуратурата и ще поиска ли Карамишев да бъде разследван, Цветанов отговори: ще го направя, когато имам достатъчно доказателства за това. Галя Станева, Дарик, Радио София.
Кремиковци сключи договор с ArcelorMittal, съобщиха от пресцентъра на комбината. Съгласно договора, всички суровини, доставени от ArcelorMittal, ще се преработват с стомана от метеорологичния комбинат. Продукцията също ще се реализира от Кремиковци като част от споразумение за търговско представителство с ArcelorMittal. На българска фондова борса сините чипове направиха опит да възвърнат част от загубеното. Повишават пазарната си оценка Елбена, Довери Обединен холдинг Каолин. Водещите индекси напредват с близо 1%. Гергана Михайлова допълва.
Не особено активна е търговията в последния ден от седмицата. С рязко поскъпване сесията започна при строителните дружества, но с влизането на още продавачи цените на Мострой Холдинг пътища остават на отрицателна територия. Близо 9% губеше в първите минути на сесията Кремиковци, но активността по позицията му стопи загубата на по-малко от процент. Интерес привличат книжата на Каолин, Българо-американска кредитна банка, Индустриален холдинг България, чието акционери решиха на общо събрание да бъде издадена облигационна емисия в размер на 22 милиона лева. В същото време оборотът на БФБ към 11:30 часа надхвърля 1 милион лева.
Без съществени движения остават валутните пазари, като днес не се очакват някакви съществени данни от еврозоната, а пазарите в САЩ ще бъдат затворени заради официалния празник. Юлиан Огнянов допълва информацията.
Щатският долар продължава да бъде около ниво 1.57 към едината европейска валута, въпреки не особено оптимистичните данни от трудовия пазар в Съединените щати. Вчера бе отчетено, че безработицата в Америка е останала на нивото от май, но съкратените работни места се оказаха по-малко от прогнозираното. Така щатският долар поскъпна с близо 2 цента към еврото, въпреки че Европейската централна банка повиши основната лихва с 0,25 на 100. Дилъри коментираха, че това увеличение отдавна е било изтъргувано на пазара, а вчера се очаквало по-ясно послание за за бъдещите действия на банката. След решението за увеличаването на лихвите, председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише съобщи, че лихвените нива ще спомогнат за постигането на целите на банката за ценова стабилност, но същевременно даде сигнали, че скоро не се очаква ново покачване на основните лихвени нива. Това обърна и движението на тренда, като доларът бързо изтри загубите от последните два дни и се повиши към еврото до 1.5675. Днес на валутните пазари зелените пари се разменят спрямо еврото за 1.5675 долара за евро, а към японската йена доларът се търгува около 106,70 йени.
На края на по-любопитна икономическа новина, британските потребители харчат повече за шоколад и в момента има бум на продажбите на луксозни шоколадови кутии в страната, а по-здравословният черен шоколад отчита двойно по-добри резултати според изследване на британската консултантска компания за маркетингови проучвания Mintel. Изследването показва, че стойността на продажбите на шоколад между 2005 и 2007 година се увеличила с 10% до 278 милиона евро. Бизнес новините в 12 ви представи Калиман Мечкаров.
Това бяха обедните новини на Дарик.